V torek ste imeli prvo katehezo za približno 700 Slovencev, ki se udeležujejo jubileja mladih. Na njej ste odgovarjali na njihova vprašanja, ki so zajemala od vaše najljubše hrane do globljih vprašanj o veri. Zakaj ste se odločili za tako obliko kateheze?
Že na svetovnem dnevu mladih v Lizboni so mladi imeli to priložnost, da so lahko postavljali vprašanja. Teh vprašanj je bilo zelo veliko, časa pa zelo malo, zato nismo mogli odgovoriti na vsa njihova vprašanja. In smo se odločili, da damo to priložnost jim tudi tukaj na svetoletnem romanju, kajti v Sloveniji ni lahko vedno dobiti odgovorov na vprašanja, ki jih nosiš v sebi. Sam se navdušujem za to, da bi naprimer zbrali 50 glavnih vprašanj, s katerimi se mladi soočajo, ali pa 40, in poskušali na nje odgovoriti in potem jih izdati na neki brošuri, tako da bi mladim bili ti odgovori lahko v oporo, v njihovem iskanju, v njihove rasti, predvsem pa bi potem tudi sami lažje se soočali s temi vprašanji, s katerimi se srečuje vsak dan in na vsakem koraku.
Je torej takšna brošura že v nastajanju?
Ni še na ostajanju, ampak ideja je, ker tudi težko je odgovoriti na hitro na ta vprašanja, ki so zelo pomembna. Zato se mi zdi, da včasih je potrebno tudi se posvetovati, predno napišeš en tak odgovor oziroma ga pripraviš. In zato se mi zdi, da bi to bila res lahko dobra ideja in pomoč in opora mladim.
Lahko povzamete nekaj odgovorov na vprašanja in ali vas je katero vprašanje tudi nasmejalo ali pa spravilo v zadrego?
Na nek način sem pričakoval ta njihova vprašanja, kajti sem že kar nekaj časa med mladimi na nek način slutim, kaj je tisto, kar jih teži, kaj jih vznemirja, kje so njihove težave. Je pa zanimivo, da na prvem mestu je bila poklicanost. Tako poklicanost v družinsko življenje, v duhovne poklice. Skratka, mladi želijo biti v službi Boga. Ne želijo samo živeti od danes do jutri, ampak želijo prepoznati, kaj Bog od njih pričakuje. Ne samo, kaj jaz si želim, ampak kaj je Bog vame položil, ker potem odgovoriti na to pomeni tudi najti tisto tvoje osebno poslanstvo, ki ti je zaupano in v katerem najdeš potem smisel življenja in tudi notranji mir in srečo.
Kot ste omenili, z mladimi se že dolgo ukvarjate. Ko se je odprla škofijska gimnazija v Ljubljani, ste 8 let učili verouk. Te prve generacije se zdaj približujejo 50. letu starosti. Kako se takratna mladina na splošno in v verskem pogledu razlikuje od te, ki ste jo spremljali na Svetovnem dnevu mladih v Panami leta 2019 in pred dvema letoma v Lizboni?
Res je, da so mladi danes drugačni, kot so bili pred 50, 40, 30, 20 ali pa pred 10 leti. Lahko rečem, da so ti mladi otroci današnjega časa. Odraščajo čisto v drugačnih okoliščinah, so pod vplivom, drugačnim vplivom tako šole, ideologije, kot so bile prejšnje generacije. Zato na nek način se ti mladi želijo vsega tega osvoboditi. To jih ne zadovolji. Vidijo, da človek ni samo neka više razvita žival, ki sledi svojim nagonom, ampak je tudi duhovno bitje. In da življenje ni samo moje življenje in jaz lahko delam z njim, kar se mi zaljubim, kar hočem, ampak je sad Božje in človeške ljubezni. In zato so današnji mladi, lahko bi rekli, manj tradicionalno verni, ampak bolj osebno. To pomeni, da iščejo oseben odnos z Bogom, da želijo imeti ta odnos zaupanja in predanosti in ta odnos je bolj trden, bolj, kaj bi rekel, življenjski, kot pa nek tradicionalen in zato se mi zdi, da bo s temi mladimi težje manipulirati, kot je bilo nekoč.
Svetovna srečanja mladih je vzpostavil Janez Pavel II. Kako bi ocenili odnos zadnjih papežev do mladih, vključno s sedanjim papežem Leonom XIV.?
Gotovo, svetovni dnevi mladih imajo bogato tradicijo, imajo svojo obliko, imajo svoj utečen program in mladi so jih prepoznali in sprejeli za svoje. Gotovo je, da pomembno vlogo tukaj igrajo dežele, ki to organizirajo, na njih je velika odgovornost, je pa res, da tudi vloga papeža je zelo pomembna, kajti mladi v njem prepoznajo nekoga, ki je na njihovi strani, ki jih razume, ki jih podpira, ki jim daje smer in upanje. Zadnji papeži so hitro si pridobili zaupanje mladi, kajti mladi so v njih prepoznali nekoga, ki jim res želi biti opora, ki jim želi dobro, ki jih ne želi zrabiti, ampak jim pomagati, da bi duhovno in človeško rasli in da bi lahko jutri potem prevzemali odgovornosti. Zanimivo, da so zadnji papeži zelo poudarjali to, da so mladi upanje za jutri, da posebej, če vzamemo Lizbono, pokojni papež Frančišek je zelo poudarjal, da je jutri od mladih, ampak to vlogo morajo začeti danes in tukaj. In zato se mi zdi, da mladi vidijo v zadnjih papežih res eno veliko oporo. Papež Leon XIV je na začetku svoje poti, ampak na prvem srečanju v torek je že pokazal, da je odprt kot misionar, ima zelo lahek, sproščen odnos, pozna jezike in zato hitro lahko mlade nagovori in se mi zdi, da bo hitro lahko osvojil tudi njihova srca in bodo v njem prepoznali nekoga, ki se mu bodo lahko zaupali na tej poti, da jih vodi v lepšo in bolj polno življenje.
Spomnim se iz leta 2000, ko je Janez Pavel II. Rekel, da smo mladi jutranje straže. Vsak papež si torej izbere neko geslo za te mlade. Kaj menite, da bo izbral papež Leon XIV?
Gotovo zelo podarja Kristusa. Se mi zdi, da vidi v njem, da ravno v tem, ko bodo mladi se odprli Gospodu Jezusu Kristusu, ko ga bodo sprejeli za svojo pot, za svojo resnico in življenje, potem bodo rasli v upanju in tudi našli bodo luč ravno na zadnjem, na torkovem srečanju, ravno to poudarjam, ne, da iščemo luč, ki jo lahko najdemo samo v Kristusu in če najdemo to luč, potem jo lahko tudi izžarevamo naprej. In se mi zdi, da mladi poslanstvo mladih je ravno tem, da s to svojo vero, s to svojo predanostjo Kristusu širijo potem to upanje, ki je pač tudi želja in cilj svetega leta, da postanemo romari upanja, ravno po tej svoji veri, po tem zaupanju in po tej luči, ki jo nosimo sebi in jo izžarevamo.
Petek je bil dan za sveto spoved. Gospod nadškof Alojzij Cvikl, kako mladi danes med 20. in 30. letom starosti gledajo na zakrament sprave?
Lahko rečem, da veliko bolj resno kot pred leti nazaj. To je gotovo en tak pozitiven premik in to je tudi upanje, kajti mladi se zavedajo svoje krhkosti. Tudi med mladimi je veliko trpljenja, veliko tudi preizkušenj in zato vidijo v spovedi oporo in osvoboditev. Po drugi strani pa pot v lepšo in polnošo mladost in zato sem vesel, da mladi že na prvem srečanju so mnogi opravili zakrament svete spovedi. Skratka, gre za to, da je res mladim ponujena ta priložnost, ta milostni trenutek, ki je pa del tudi svetoletnega romanja, ker cilj svetega leta je ravno tem, da se jaz osvobodim, na nek način je sveto leto nov začetek in po spovedi je gotovo nov začetek in če mladi doživijo to, da so v zakramentu spovedi bili osvobojeni, da so bili okrepljeni in spodbojeni, da zaživijo na novo, potem se mi zdi, da ko se bodo vrnili domov, bodo lahko to tudi živeli.
Zanimivo je bilo to, da ko sem pred dnevi katoliško mladino spraševala, kaj pričakujejo od tega srečanja, so bili nekako bolj skupi z odgovori, bolj v smislu, da se bodo imeli fino, da bodo spoznali druge, da bodo videli mesto Rim. Potem pa po prvem srečanju pa so bili skoraj vsi vtisi taki, da so bili nekako šokirani nad to množico mladih, ki izpovedujejo vero v Jezusa Kristusa. Kaj torej upate, da bo 700 mladih odneslo z tega jubilejnega srečanja?
Gotovo je lepo opazovati te množice, ki se vijejo po Rimu, ko prepevajo, molijo, se pogovarjajo. In gotovo je to velika priložnost, da mladi začutijo in doživijo cerkev, ki je živa. Doma v okolju, v katerem smo, vemo, da to okolje veri ni naklonjeno, da cerkev dosti krat je predstavljena kot nekaj starega, zastarelega, preživelega. Tukaj pa mladi srečajo živo cerkev, ki je na strani mladi. In največje presenečenje zame, oziroma tudi za druge, tukaj je Francija, ki je prišla sem s 50 tisoči mladi. Zanimivo, da ravno mladi iz Francije razodevajo in kažejo, da vsa ta miselnost, vsa ta ideologija je pustila mlade prazne, nepotešene in so ravno začeli iskati v veri pot in zato tudi prihajajo na ta romanja in iščejo ravno v tem neko polnejše in lepše življenje. Mislim, da bodo naši mladi ravno v teh srečanjih, v teh, še posebej tukaj mislim na konec tedna, torej na soboto in nedeljo, ko bo tam milijon mladih iz vsega sveta, ko tako rekoč ti mladi skupaj dihajo, skupaj spovedujejo vero, na ta način spodbujejo drug drugega in utorijo vero drug drugega in se napolnjujejo s tem ozračjem, ki je res prežeto z zaupanjem in vero v Boga.
Omenili ste te francoske mlade, kaj je vas še najbolj nagovorilo od dogajanja do zdaj?
Torej, vsekakor, če se postaviš tam pred, na trg svetega Petra, lahko vidiš, ko vhodijo mimo, s križem molijo, stopajo skozi svetoletna vrata. Tako mirno vse poteka. V taki množici, ko bi človek pričakoval, da se bodo jezili drug na drugega, ker čakaš tukaj, čakaš tam. Ampak ne, vse se tako mirno, mirno spoštljivo odvija. In to je gotovo nekaj, kar te preseneti, nekaj, kar te nagovori. In tudi ljudje se pozdravljajo drug drugega. Tako da smo res ena velika družina, ki je pa se tukaj skupaj znašla. In smo veseli tega, da smo lahko drug ob drugem in drug z drugim. In to je tisto, kar se mi zdi, da na vsakem koraku čutiš.
Ste imeli škofije v sklopu jubileja tudi kakšno svoje srečanje ali ves čas spremljate samo slovensko mladino?
Tukaj, kjer živim, nas je že kar nekaj škofov iz raznih koncev. Nismo imeli nekega posebnega srečanja. So pa, kaj bi rekel, že zanič pred Sveto Mašo, se nas je zbralo skupaj tam v cerkvi svetega Petra 650 škofov, kar pomeni, da so lahko ta osebna srečanja. Z nekaterimi smo bliže v Panami, skupaj z drugimi v Lizboni. Potem so ti sosednje škofe iz naših sosednjih škofij. Skratka, gre za to, da tudi med nami raste ta povezanost, zaupanje. Tako da je tudi to priložno za obogatitev in spodbudo tudi za naš škofe. Nisem pa skozi z mladimi, ker smo precej vsak na svojem koncu, ampak za glavno srečanje pa prijemo skupaj.
Ste se že uspeli srečati s papežem Leonom 14. oziroma kako ga doživljate, glede na to, da je isti letnik kot vi?
Ja, nisem se še uspel osebno srečati. Čeprav se je v torek peljal mimo mene čisto tako na 2 metra. Občudoval sem njegovo vitalnost in sproščenost. Gotovo je tudi to romanje mladih za njega velika priložnost in izziv. Tako da v prvi regati v soboto in nedeljo pričakujem nepozabno doživetje in se ga že veselim in ga pričakujem. In se mi zdi, da tudi ravno papež Leon svojo misijonsko izkušnjo, svojo trtostjo bo lahko mlade res nagovoril in tudi osvojil njihova srca in bodo v njem prepoznali nekoga, ki jim želi dobro, ki želi biti njihov sopotnik in ki cerkev jim predstavlja kot tisto, v kateri je prostor za mlade in se računa na mlade in da so naš jutri.
Gospod Načkof Alojzij Cvikl, hvala za pogovor in lep zaključek jubileja mladih želim.
Tudi vam hvala za vse in za poročanje, tako smo tudi povezani z Slovenijo in lahko to, kar doživljamo, tudi delimo drug z drugim. Hvala in lep pozdrav.